VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 14 Februari 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Hong Kong kewalahan oleh gelombang Omikron. Jembatan penting Amerika-Kanada dibuka kembali setelah polisi singkirkan demonstran. Zelensky terima kanselir Jerman Scholz untuk bahas krisis Ukraina-Rusia.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Supariyadi menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas tewasnya Rivaldi 21 tahun saat polisi membubarkan paksa aksi penutupan jalan poros Trans Sulawesi dalam aksi penolakan tambang emas.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan 4 fakta temuan terkait konflik di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Lembaga ini mencatat kekerasan memang terjadi dan warga mengalami trauma hingga saat ini.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Fasilitas-fasilitas kesehatan Hong Kong telah kewalahan oleh serangan infeksi COVID-19, kata pemimpinnya. Meningkatnya jumlah kasus Omikron mengancam akan menggagalkan kebijakan nol COVID di kota itu. Pihak berwenang telah mematuhi kebijakan Tiongkok daratan untuk memberantas wabah sekecil apapun dengan karantina massal, pelacakan yang luas, dan langkah-langkah social distancing berkepanjangan sejak awal pandemi. Tetapi varian Omikron yang sangat mudah menular telah menerobos pertahanan teritori Tiongkok itu pada akhir Desember, memunculkan lebih dari 8.000 infeksi dalam beberapa pekan saja. Para peneliti memperingatkan bahwa kasus harian dapat melampaui 25.000 bulan depan. Meskipun tingkat infeksi masih rendah dibandingkan dengan di kota-kota besar lain di seluruh dunia, kebijakan Hong Kong untuk mengirim orang-orang tanpa gejala ke rumah sakit dan fasilitas karantina telah memenuhi tempat tidur dan memperpanjang masa tunggu. Sebuah tim dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, Senin 14 Februari memulai evaluasinya terhadap rencana Jepang untuk mulai membuang lebih dari 1 juta ton air radioaktif yang telah diolah ke laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak. Tinjauan ini diharapkan Jepang akan menanamkan kepercayaan dunia pada rencana tersebut. Tim beranggotakan 15 orang itu akan mengunjungi fasilitas di Fukushima pada hari Selasa dan bertemu dengan pejabat pemerintah dan fasilitas itu selama misi 5 hari. Pemerintah dan Tokyo Electric Power Company Holdings mengumumkan rencana tahun lalu untuk mulai secara bertahap melepaskan air yang masih terkontaminasi pada musim semi 2023 setelah pengolahan dan pengenceran lebih lanjut. Air itu disimpan di sekitar 1.000 tangki di pabrik yang rusak yang menurut para pejabat perlu dipindahkan agar reaktor dapat dinonaktifkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk melakukan pembicaraan hari Senin di Kiev. Sementara para pemimpin Barat menyatakan solidaritas dengan Ukraina di tengah-tengah kekhawatiran mengenai invasi Rusia. Scholz hari Minggu mengatakan kepada wartawan bahwa penambahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina merupakan ancaman yang sangat serius. Ia ketika itu juga menyampaikan rencananya mengunjungi Kiev hari Senin dan persinggahannya hari Selasa di Moskow untuk pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah mengenai upaya menemukan cara memastikan perdamaian di Eropa. Ukraina hari Minggu meminta Rusia dan anggota-anggota lain Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa untuk ambil bagian dalam pertemuan dalam 2 hari untuk membahas pergerakan pasukan Rusia. Penyeberangan perbatasan tersibuk antara Amerika dan Kanada telah dibuka kembali Minggu malam. Protes-protes menentang pembatasan terkait COVID-19 telah menutup perbatasan itu selama hampir sepekan. Sementara para pejabat Kanada menahan diri untuk tidak melakukan tindakan keras terhadap protes yang lebih besar di ibu kota, Ottawa. Detroit International Bridge Company dalam sebuah pernyataan mengemukakan bahwa Ambassador Bridge kini buka sepenuhnya yang memungkinkan arus perdagangan kembali bebas antara ekonomi Kanada dan Amerika. Esther Jensen, juru bicara perusahaan itu, mengatakan dalam SMS selanjutnya kepada Associated Press bahwa jembatan itu dibuka lagi untuk lalu lintas pada pukul 11 malam. Jembatan itu biasanya dilalui 25% dari seluruh perdagangan antara kedua negara. Blokade di sisi Kanada telah mengganggu bisnis di kedua negara, dengan produsen mobil terpaksa menutup beberapa pabrik perakitan. Ambassador Bridge masih tetap tutup hampir sepanjang hari meskipun protes telah bubar karena badai salju lebat menyelimuti daerah itu. Polisi Belgia menyaring lalu lintas di sekitar wilayah ibu kota Brussel selama jam sibuk Senin pagi dalam upaya untuk mencegah terjadinya aksi protes kendaraan terhadap pembatasan virus corona. Polisi mempersempit beberapa jalan raya dan memperlambat laju lalu lintas untuk mengendalikan apa yang dikhawatirkan bisa berubah menjadi aksi mogok kendaraan seperti yang terjadi di Kanada. Indikasi awal tidak menunjukkan adanya dukungan untuk aksi tersebut, tetapi polisi mengambil tindakan pencegahan ekstensif di dalam dan sekitar markas besar Uni Eropa di pusat kota Brussels. Banyak truk diperkirakan akan datang dari Prancis, di mana polisi Paris menembakkan gas air mata Sabtu lalu terhadap segelintir demonstran di Champs-Élysées Avenue yang menentang perintah polisi untuk tidak terlibat dalam aksi protes kendaraan. Di Belanda, puluhan truk dan kendaraan lain, mulai dari traktor hingga mobil penarik ban, tiba di Den Haag untuk menggelar protes terkait pembatasan pandemi pada hari Sabtu. Mereka memblokir pintu masuk ke kompleks parlemen Belanda yang bersejarah. Remaja Rusia Kamila Valieva telah dinyatakan boleh bertanding dalam nomor seluncur indah putri di Olimpiade musim dingin, meskipun ia gagal dalam tes obat terlarang sebelum pesta olahraga itu berlangsung. Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga, CAS, merilis putusannya kurang dari 12 jam setelah sidang yang diatur secara tergesa-gesa itu berlangsung hingga Senin pagi. Dalam putusan itu disebutkan bahwa Valieva, favorit untuk meraih medali emas perseorangan putri, tidak perlu diskors sementara sebelum penyelidikan penuh. Mantan Presiden Amerika Donald Trump mengkritik pemerintahan Presiden Joe Biden atas penanganannya terhadap Korea Utara dalam sebuah forum global di Seoul yang diselenggarakan sebuah gereja terkemuka di Korea Selatan. Beberapa mantan pemimpin dan pejabat tinggi berpartisipasi secara virtual atau secara langsung pada acara akhir pekan itu yang diselenggarakan oleh Gereja Unifikasi, sebuah kelompok Kristen yang terkenal karena acara pernikahan massal dan kepemilikan bisnisnya di dalam dan luar negeri. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan 4 fakta temuan terkait konflik di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Lembaga ini mencatat kekerasan memang terjadi dan warga mengalami trauma hingga saat ini. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyebut 4 temuan awal itu dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, ILUNI UI, Minggu 13 Februari. Temuan pertama, sebut BK, Komnas HAM memastikan memang ada kekerasan yang terjadi pada insiden tanggal 8 Februari 2022 lalu.
Yang kedua, masih ada warga yang belum pulang ke rumah masing-masing karena merasa ketakutan. Dan ini tinggalnya di dekat masjid yang kemarin memang jadi pusatnya kegiatan baik dari teman-teman Gempa Dewa maupun Wadon Wadas.
Gempa Dewa adalah organisasi yang dibentuk warga penolak penambangan batu andesit di wilayah mereka untuk keperluan pembangunan bendungan Bener. Sedangkan Wadon Wadas adalah kelompok perempuan desa yang juga bersikap sama. Komnas HAM juga mencatat ada persoalan trauma yang diderita warga, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, temuan keempat lembaga ini adalah soal relasi sosial. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri akhir pekan lalu di Semarang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah evaluasi.
Pertama, tentu kami akan mengevaluasi teknis. Teknis itu ya isu penambangan, isu lingkungan, macam-macam yang terkait dengan fungsi tugasnya PTWS ya, sebagai institusi yang mengerjakan. Lalu BPN yang mendatang. Kami evaluasi ya, juga tidak ada cara-cara yang nanti ada kekerasan. Tidak boleh lagi. Dan Polda juga setuju juga. Jadi ini cara baru.
Ganjar juga bertekad menjadikan pihak yang setuju dan tidak setuju penambangan di Wadas agar bisa kembali rukun. Komnas HAM dan tokoh agama setempat akan terus terlibat. Di samping itu, untuk mengurangi trauma warga, sejumlah lembaga juga akan berperan. Dalam diskusi Iluni UI, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur memajang sejumlah foto yang membuktikan bahwa pengerahan kekuatan besar polisi memang terencana sejak awal.
Tapi sejak awal, sejak rapat apel koordinasi, kita bisa lihat sejak awal memang di lapangan ya, di dekat Purworejo, dekat Polsek Bener ini, sejak awal dilibatkan bahkan pasukan BRIMOB, jadi bukan lagi levelnya PH, tapi BRIMOB ya.
Selain BRIMOB, pasukan penindakan huru-hara atau PH juga terlibat, ditambah personel intelkam atau reserse yang tidak berseragam, dan bahkan K9 atau pasukan satwa yang membawa anjing pelacak. Isnur juga mengingatkan tragedi serupa sudah pernah terjadi pada April 2021, termasuk bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan penahanan pengacara dari LBH. Tindakan baru yang diterapkan di Wadas, tambah Isnur, adalah upaya pelambatan internet dan pemadaman listrik. Ada upaya dari aparat untuk mencegah publikasi cepat atas apa yang terjadi di Wadas. Taktik serupa pernah diterapkan di Papua pada 2019 ketika pemerintah mematikan internet selama 2 bulan dan oleh PTUN dinilai melanggar hukum. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Supariyadi menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas tewasnya Rivaldi 21 tahun saat polisi membubarkan paksa aksi penutupan jalan poros Trans Sulawesi dalam aksi penolakan tambang emas. Dia berjanji polisi akan bertindak profesional untuk mengusut kasus itu.
Saya akan profesional menangani masalah ini, termasuk terhadap yang tertembak keluarga kita yang meninggal dan terhadap siapa yang membawa masyarakat untuk menutup jalan.
Kata Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Supariyadi dalam keterangan pers di Mapolres Parigi Motong Minggu 13 Februari siang. Aparat kepolisian Resor Parigi Motong pada Sabtu malam 12 Februari membubarkan paksa aksi demonstrasi menolak tambang emas di Desa Sinai Kecamatan Tinombo Selatan. Langkah itu dilakukan karena massa yang menamakan diri mereka Aliansi Masyarakat Tani Peduli atau ARTI Lingkungan Kasimbar menutup jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Penutupan jalan sejak pukul 12 siang menyebabkan kemacetan panjang selama berjam-jam. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto dalam siaran pers menjelaskan 59 orang telah diamankan untuk diperiksa. Sementara itu pihak profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Tengah juga sudah mengamankan belasan senjata api laras pendek yang dipegang personel kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah Rida Salim mengatakan, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura akan melakukan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas PT Trio Kencana, di antaranya dengan mengurangi luasan konsesi tambang emas tersebut.
Gubernur akan melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, bahkan kalau yang ini, yang Trio Kencana, Gubernur tadi sudah menyampaikan, akan melakukan penciutan terhadap wilayah tersebut dan
Papa Rida Saleh. Ditambahkannya, pemerintah berharap agar setiap kegiatan investasi dapat mensejahterakan rakyat. Ramadhani dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan, aksi demonstrasi menolak tambang emas milik PT Trio Kencana pada Sabtu itu 12 Februari dilatar belakangi penolakan masyarakat terhadap terbitnya izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas PT Trio Kencana seluas 15.725 hektar pada tahun 2020 yang mencakup kawasan pemukiman, pertanian, perkebunan milik warga. Aksi penolakan telah dilakukan dalam berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan sejak tahun 2020 silam.
Aktivitasnya kan sekarang mereka belum operasi besar-besaran, tapi masih melakukan pengeboran untuk pengambilan sampel. Dalam aktivitas yang kecil itu saja, masyarakat sudah merasa terdampak. Airnya sudah keruh, kemudian beberapa sawah sudah tidak bisa digunakan karena tercemar.
Jelas Ramadhani. JATAM Sulawesi Tengah mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral untuk menghentikan operasi dan mencabut izin tambang PT Trio Kencana. Organisasi lingkungan itu juga mendesak Kapolri untuk menarik seluruh aparat kepolisian dari lokasi, serta memproses hukum oknum aparat yang menembak warga sehingga menewaskan satu orang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Puncak varian Omikron di Indonesia diperkirakan terjadi pada akhir Februari hingga Maret. Beberapa penelitian awal menyebut Omikron tidak seganas varian-varian sebelumnya. Tapi para pakar kesehatan memperingatkan untuk tidak menyepelekannya. Salah satu alasannya karena varian ini masih mungkin menimbulkan gejala lanjutan atau long COVID setelah sembuh.
Oksigen level saya itu memang sangat rendah. Dari situ mereka nggak membolehkan saya pulang dan dari situ udah saya di rumah sakit selama 5 malam, 6 hari.
Setelah dirawat di rumah sakit karena virus corona varian Omikron, Fitria Yusuf diperbolehkan pulang. Tapi gejala yang dialami warga Edmonton, Kanada ini tak berhenti sampai di situ. Fitria, yang sedang mengandung anak ketiga dan sudah divaksin lengkap, mengalami gejala lanjutan atau long COVID.
Saya untuk aktivitas keseharian itu masih termasuk susah. 2 hari yang lalu saya ke dokter untuk cek kehamilan. Dan di situ saya harus nyetir, naik turun tangga. Itu rasanya kayak abis lari maraton. Itu yang sangat-sangat melelahkan.
Lelah adalah salah satu keluhan yang paling banyak dilaporkan oleh para penyintas COVID-19. Sebagian penyintas lain mengeluhkan kabut otak, napas tersengal-sengal, dan bahkan kecemasan hingga depresi. Tapi, apakah semua penyintas COVID pasti akan mengalami long COVID? Dan apakah penyintas varian Omikron akan mengalami gejala lanjutan yang berbeda dari varian sebelumnya? Jawaban singkatnya, kita belum tahu. Omikron pertama kali diidentifikasi pada bulan November. Meski beberapa penelitian awal menyebutkan varian ini tidak seganas yang sebelumnya, tapi jangan disepelekan, kata Dr. Diki Harnanda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Alasannya, karena Omikron masih bisa menyebabkan penyakit berat dan bahkan kematian. Dan yang jauh lebih penting, masih belum cukup data mengenai apakah Omikron bisa menyebabkan long COVID.
Dan ini harus waspadai pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya. Bahkan orang yang tidak bergejala pada saat infeksi akut pun tetap bisa mengalami long COVID.
Ia menambahkan, berat atau ringannya gejala saat sakit tidak menentukan dampak long COVID. Para dokter tetap menganjurkan vaksinasi dan booster sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan timbulnya long COVID atau untuk menekan keparahannya. Saat ini, berbagai studi yang mempelajari orang-orang yang sudah divaksin lengkap dan long COVID masih dipusatkan pada data yang dikumpulkan sebelum kemunculan varian Delta. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Taliban dan keluarga korban 11 September mengutuk langkah pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden untuk membagi 7 miliar dolar aset Bank Sentral Afghanistan yang selama ini dibekukan, mencadangkan setengah dari jumlah itu untuk keluarga korban serangan teror 11 September 2001. Pengadilan Amerika sedang mempertimbangkan klaim kompensasi bagi mereka.
Warga Afghanistan yang putus asa antre untuk mendapat roti gratis, sementara krisis kemanusiaan di negara itu memburuk sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus tahun lalu. Negara-negara Barat membekukan bantuan internasional dan akses Afghanistan ke aset yang disimpan di luar negeri. Presiden Joe Biden Kamis menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan setengah dari 7 miliar dolar aset-aset Bank Sentral Afghanistan yang dibekukan disisihkan untuk kelak digunakan sebagai bantuan kemanusiaan di negara itu. Sisanya 3,5 miliar dolar ditahan sementara pengadilan Amerika mempertimbangkan klaim kompensasi finansial oleh keluarga korban serangan 11 September 9/11. Dasar keputusan, Taliban yang berkuasa di Afghanistan ketika serangan itu terjadi menolak menyerahkan Osama bin Laden dalam serangan tersebut. Jacob Kurtzer, Direktur Agenda Kemanusiaan di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan,
"These are the reserves of the Afghan people. They're not the reserves of the Taliban."
Ini adalah cadangan rakyat Afghanistan. Aset ini bukan milik Taliban. Membekukan aset itu dan mulai membaginya berdasar perhitungan internal kita, menurut saya mengirim pesan yang salah kepada rakyat Afghanistan tentang peran Amerika dalam merespons kemanusiaan dan bahkan terhadap krisis ekonomi yang mereka alami.
Taliban juga mengkritik langkah itu. Juru bicara Muhammad Naim mencuit bahwa mencuri uang rakyat Afghanistan yang dibekukan Amerika adalah tindakan paling hina yang dilakukan negara secara moral dan kemanusiaan. Taliban telah merebut Afghanistan secara paksa dan tidak berhak berbicara tentang moral, kata Hussein Haqqani, Direktur Asia Selatan dan Tengah di Institut Hudson.
They are trying to get money to which they have no rightful claim anyway.
Mereka berusaha mendapatkan uang yang tidak berhak mereka klaim. Uang itu ditumpuk di bawah Republik Afghanistan yang terus-menerus diperangi Taliban. Taliban tak pernah menyetujui gagasan bantuan internasional untuk Republik Afghanistan. Jadi agak tidak jujur kalau mereka mencoba mendapatkannya dan kini mengatakan bahwa, hey, ini uang rakyat Afghanistan.
Banyak keluarga 9/11 mendukung pembagian aset yang dibekukan itu untuk membantu rakyat Afghanistan, kata Brad Eagleson, putra seorang korban 9/11. Namun, menurutnya, menyerahkan distribusi dana untuk 9/11 ke pengadilan akan memaksa keluarga untuk saling berselisih. Belum jelas apa rencana pemerintahan Biden untuk mendistribusi 3,5 miliar dolar itu untuk kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tantangan membuka bisnis kuliner di San Francisco, California adalah mahalnya biaya sewa tempat. Padahal lokasi dapat menarik lebih banyak pelanggan, khususnya warga Amerika Serikat. Hal ini mendorong diaspora Indonesia pelaku bisnis kuliner lalu bekerjasama membuka pop-up restoran atau restoran dadakan dengan memakai tempat yang sudah ada. Tim VOA melaporkan.
Akhir pekan, restoran Jepang Kirimachi Ramen di San Francisco, California dipenuhi pembeli yang antri membeli atau menikmati makanan. Mereka bukan menikmati semangkuk ramen. Menu khas restoran milik pasangan diaspora Indonesia Leonardi Gondo Putro dan Febri Arnold, melainkan sebungkus nasi padang.
Kebetulan restoran saya tutup hari Sabtu dan Minggu, dan saya mengundang bisnis-bisnis diaspora Indonesia itu untuk buka bisnis di San Francisco.
Pop-up restoran atau restoran dadakan memperkenalkan masakan Indonesia adalah event pop-up kedua di Kirimachi Ramen, yang kali ini bekerja sama dengan Henny Minderman, pemilik bisnis catering Dapur Ngebul.
Kemarin ini saya bilang, oh kenapa kita nggak pop-up? Jadi Febri sendiri dari Kirimachi tanya ada license, ada insurance, saya bilang semuanya ada.
Menurut Leo yang juga merintis bisnisnya dengan pop-up, tren ini sudah dimulai sejak 10 tahun lalu di San Francisco Bay Area.
Membuka restoran bisnis di San Francisco itu sangat mahal. Dan dengan pop-up ini, mereka dapat menyajikan masakan mereka untuk masyarakat di Bay Area.
Dapur Ngebul menawarkan street food atau makanan Indonesia otentik yang biasa dijajakan di pinggir jalan.
Nasi padang dibungkus, ada bakso.
Didirikan sejak 10 tahun lalu bersama suaminya, Henny semakin aktif memperkenalkan makanannya di San Francisco Bay Area secara daring melalui media sosial. Dapur Ngebul ingin memperluas pelanggannya yang saat ini 90% diaspora Indonesia. Upaya ini didukung Nugroho Aribimo, Konsul Ekonomi KJRI San Francisco.
Kami mendukung terus para pelaku kuliner seperti Ibu Henny Minderman ini untuk promosikan makanan Indonesia.
Selain disambut gembira diaspora Indonesia yang rindu makanan tanah air seperti Hosana yang sudah 2 tahun menetap di San Francisco untuk kuliah.
Pas lagi kayak ngidam banget apa nasi padang gitu, jadi kayak ada acara ini langsung pengen gitu.
Kedepannya, Henny berharap dapat terus berkolaborasi dengan para diaspora pemilik bisnis di San Francisco Bay Area. Dari San Francisco, California, Zulfian Bakar, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Negara kecil Bhutan sekarang memiliki nomine Piala Oscar untuk pertama kalinya. Ia adalah seorang pemula yang menggarap film Lunana, A Yak in the Classroom. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lunana gi lobda di ngachi gi gyakhab gi madowa. Zamling gyakhab sugi lobda sugi tele.
Pawo Chowning Dorji menulis naskah cerita sekaligus menggarap film Lunana, A Yak in the Classroom. Film itu mengisahkan tentang seorang guru yang enggan bekerja di sebuah sekolah yang letaknya terpencil di atas gunung.
Alhamdulillah, ya, Bu. Jamla lebih. Jadi lebih gila mazuru tuh bisnongna.
Film Lunana, A Yak in the Classroom diumumkan oleh Academy Film Amerika Serikat atau Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, panitia penyelenggara Oscar, sebagai salah satu dari 5 nomina Piala Oscar dalam kategori film internasional terbaik. Saat diwawancarai melalui Zoom di rumahnya di Taiwan, Dorji mengatakan,
"It's just a very joyful experience."
Ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan.
Ini menyenangkan karena Anda tahu kami seharusnya tidak berada di sini dan tidak memiliki harapan seperti itu. Dan ketika Anda tidak memiliki harapan, yang ada hanyalah kegembiraan.
Pawo Chowning Dorji adalah seorang sutradara pemula yang berasal dari Bhutan. Yang menambahkan,
a first time filmmaker, you know, coming from Bhutan, you know.
Anda tahu saya merasa sebagai seorang sutradara pemula yang datang dari Bhutan, sebuah negara kecil yang belum pernah mengajukan sebuah film dalam 23 tahun terakhir. Pembuatan film itu sangat sulit karena seluruh tantangan logistik yang kami hadapi, perjalanan yang dilalui dengan adanya pandemi. Namun semuanya sangat luar biasa. Saya berterima kasih kepada Akademi dan memberikan kesempatan bagi negara saya untuk membagikan kisah kami ke seluruh dunia.
Kedua anak Dorji ikut senang dengan keberhasilan ayah mereka mendapat nominasi Piala Oscar. Mereka lalu bertanya apakah mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tokoh Spider-Man.
My kids, I have an 8-year-old son and a 12-year-old daughter. And
saya memiliki seorang putra berusia 8 tahun dan seorang putri berusia 12 tahun. Mereka adalah penggemar berat Andrew Garfield. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Lunana mendapat nominasi Oscar, pertanyaan pertama adalah, apakah kami akan bertemu dengan Spider-Man?
Berita tentang nominasi Oscar datang pada saat Bhutan yang berada di bagian timur pegunungan Himalaya di antara Tiongkok dan India mengalami masa-masa yang sulit. Dorji menambahkan,
my country right now, we are going through a 3-week lockdown. We are going through one of the worst COVID surges we have had.
Negara kami saat ini sedang melewati penutupan wilayah selama 3 minggu. Mereka sedang mengalami salah satu lonjakan kasus COVID-19 terburuk dan negara kami menerapkan lockdown di seluruh wilayah. Warga tidak dapat meninggalkan rumah mereka. Ini merupakan masa ujian yang sulit dan saya merasa bahagia bahwa berita ini dapat memberi semangat bagi bangsa kami.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Sampah plastik yang tidak diinginkan dari seluruh dunia kini menjadi pusat perhatian di pameran seni yang menyoroti kerusakan yang ditimbulkan sampah di bumi. Inti dari pameran ini adalah bola raksasa yang menggambarkan dunia kita yang terbuat dari potongan-potongan sampah yang dikirim ke seniman dari seluruh dunia. Berikut laporan selengkapnya.
Di sebuah akuarium di Yerusalem, instalasi seni ini telah menjadi bahan pemikiran dan menyulut perdebatan tentang bagaimana kita mencegah sampah plastik yang secara terus-menerus merusak lingkungan. Bola dunia raksasa, representasi dunia kita, adalah bagian dari pameran yang disebut Earth Poetica, berdiameter 4 meter, dan terbuat dari besi tampa dengan 180 panel yang bersinar dan berkilau dalam cahaya. Seniman bernama Beverly Barkat menciptakan karya dari sampah yang dikirim kepadanya dari orang-orang di negara lain, serta plastik yang ia kumpulkan sendiri. Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, dunia tenggelam dalam plastik. UNEP mengatakan populasi global menghasilkan lebih dari 300 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Dikatakan hanya 9% dari sampah plastik yang pernah dihasilkan telah didaur ulang. Sekitar 12% telah dibakar, sedangkan sisanya 79% telah terakumulasi di tempat pembuangan sampah, tempat sampah, atau alam terbuka. Barkat menjelaskan apa yang mendorongnya untuk membuat bola dunia ini.
Earth Poetica started from a documentary film that I saw.
Earth Poetica dimulai dari film dokumenter yang saya lihat tentang anak-anak, anak-anak yang sangat kecil, mengumpulkan sampah plastik dari pantai di tempat mereka tinggal, dan seluruh pantai penuh dengan sampah plastik yang berasal dari laut dan berasal dari pembuangan, dan saya berkata pada diri sendiri, apakah ini warisan yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita, kata Barkat. Barkat kemudian mengambil plastik di dekat rumahnya dan membawanya kembali dari perjalanan ke luar negeri selama sekitar 3 tahun. Barkat bahkan meminta teman-temannya untuk mengirimkan sampah plastiknya untuk digabungkan. Pameran Earth Poetica tidak diadakan di akuarium. Ada makhluk laut di sini yang menderita karena banyaknya plastik yang dibuang ke lautan. Pada tahun 2018, UNEP menghitung sekitar 13 juta ton aliran plastik ke lautan setiap tahun. Direktur akuarium Alan Levy mengarahkan pengunjung ke tangki tempat penyu berenang. Beberapa kehilangan sirip karena kecelakaan yang mereka alami dengan sampah plastik. Levy mengatakan, salah satu tujuan yang kami lakukan di akuarium ini untuk mengajarkan tentang tempat kehidupan laut, tentang pantai, tentang kerusakan plastik pada kita semua untuk bumi kita, kata Levy. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin.
Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.